Kiitos taivaallinen Isä siitä, että me saadaan olla yhdessä ja saadaan tänään kuulla sanaa ja me saadaan kuulla ihmisiltä, jotka on elänyt kauan ennen meitä ja me saadaan vahvistua meidän yhteisessä uskossa ja sillä lujalla pohjalla tänäänkin. Me rukoillaan, että siunaa tämä hetki, taivaallinen Isä, siunaa tämä Jeesuksen nimessä. Aamen. Ignatius antiokialaisen kristologiaa, eli mitä Ignatius antiokialainen ajatteli Jeesuksesta Kristuksesta. Ensimmäisen vuosisadan käsityksiä Kristuksen persoonasta ja työstä, eli siitä kuka Jeesus on. Ja tähän katsotaanpa siis noin, kuka on Ignatius antiokialainen, käydään hyvin lyhyesti se. Tuollaisen Rooman keisarit Trajanuksen hallituskaudella, eli ja kuoli marttyyrinä Syyrian Antiokian piispa Ignatius. Ja Ignatius kuuluu tämmöisiin apostolisiin isiin, eli on niin kuin apostolien seuraaja. Apostolit asetti vanhimpia eri seurakuntia, Ignatius on tätä sukupolvea. Ja kirkkohistorioitsija Eusebioksen mukaan Ignatius olisi ollut Syyrian Antiokian toinen piispa heti apostoli Pietarin jälkeen. Ignatius saattoi henkilökohtaisesti nuorempana nähdäkin tavata jopa apostolit Pietarin ja Paavalin. Se on ihan hyvin mahdollista, mutta ainakin Paavalin kirjeet on Ignatiukselle hyvin tuttuja. Ja tämä Antiokia oli Jerusalemin ulkopuolisista paikoista tärkein kristillinen keskus. Eli kyseessä ei ole ihan täysin vähäpätöinen alkukirkon johtaja. Ja Ignatius joutui Trajanuksen aikana ja Syyrian seurakunta joutui vainoihin ja sieltä Ignatius napattiin sitten kuljetettavaksi Roomaan, jossa sitten tarkoitus oli mestauttaa Ignatius tai itse asiassa heittää kyllä villipedoille telotettavaksi. Ja tämä Ignatiuksen kuljetus tuolta Antiokiasta Roomaan oli herättänyt hyvin suurta mielenkiintoa ja huomioa ihan laajaltikin. Moni seurakunta oli lähettänyt omia lähettiläitään tapaamaan Ignatiusta tällä matkalla. Tämä tämmöisenä pienenä taustana, kuka on tämä Ignatius. Eli Syyria Antiokian piispa apostolisten isien ajalta, eli apostolien seuraaja. Ja miksi Ignatiuksesta kannattaisi puhua? Sen lisäksi, että Ignatius oli tämmöisen alkukirkon merkittäviä johtajia, ihan vaikutusvaltainen mies, niin Ignatius on kirjoittanut myös tältä kuljetusmatkaltaan 7 kirjettä. Efesoon, Magnesiaan, Trallikseen, Roomaan, Filadelfiaan, Smyrnaan sekä Polykarpokselle. Ja täältä huomaatte, että täällä on semmoinen paikka kuin Efeso, Filadelfia, Smyrna. Nämä on kaikki ilmestyskirjan 7 seurakunnasta, tuossa on 3. Sitten Rooma, Rooman seurakunta on tunnettu, Paavali on vaikuttanut siellä ja Pietari. Ja lähellä Efeso, Filadelfia, Smyrna nykyisen Turkin alueella, eli siellä ilmestyskirjan 7 seurakunnan alueella oli myös muita suuria seurakuntia, kuten Magnesia ja Trallixen seurakunnat. Ja Polykarpos on semmoinen mies, jota pidettiin muun muassa kirkkoisä Ireneus piti apostoli Johanneksen opetuslapsena. Ja Polykarpos nautti myös suurta arvoantoa apostolisten isien ajalla. Oli muun muassa idänkirkon edustaja, kun keskusteltiin pääsiäisen vieto ajankohdasta. Se oli iso juttu. Okei, no Ignatiuksen kirjat antaa tietoa ensimmäisen vuosisadan aikaisista kristillisistä asioista. Siksi se on tärkeää. Oppia tulkintakäsityksistä, seurakunnista, harhaopeista. Ja Ignatiuksen kirjeitä luettiin jo heti niiden kirjoittamisen jälkeen. Muun muassa tämä Smyrnan piispa Polykarpos kirjoitti filippiläisille, että hänellä on tämmöinen kokoelma Ignatiuksen kirjeitä, jotka hän lähettää filippiläisille. Ja tiedätte, että Filippin seurakunta löytyy myös, Paavali on kirjoittanut filippiläisille. Tässä tämmöinen lyhyt tausta. No, mitä Ignatius Antiokialainen uskoi Jeesuksesta? Ignatius telotettiin noin vuonna 110 suunnilleen, sitä ei ihan tarkaksi tiedetä, mutta nyt puhutaan niin kuin ensimmäisen vuosisadan käsityksistä. Jotkut sanoo, että Nikean kirkolliskokouksessa on päätetty, kuka Jeesus on, mutta tässä selviää, että se ei ole totuus. Ignatius tuo kirjeissään hyvin vahvasti esiin oppia Kristuksesta, ja syy on kahdessa harhaopissa. Ignatiuksen aikana oli kaksi harhaoppia Kristukseen liittyen. Ja toinen oli tämmöinen doketismi, jossa yritettiin selittää näennäiseksi Kristuksen ihmisyys ja kaikki kärsiminen. Ja toinen oli sitten tämmöiset juutalaistajat, jotka sitten ei uskonut koko evankeliumia. Ja Ignatius kirjoittaa todella voimakkaasti Jeesuksesta kirjeissä. Okei, katsotaan mitä Ignatius kirjoittaa. Isän Jumala ja Jeesus Kristus on Jumalamme. Ja sekä Isällä Jumalalla että Jeesuksella Kristuksella, joka on myös Jumala, on ollut tahto ennen aikoja. Tämä on Efesolaiskirjeen, nyt Ignatiuksen Efesolaisille kirjoittaman kirjeen johdannosta. Jota Isä Jumala runsaskätisesti on siunannut suuruudella, puhutaan Efeson seurakunnasta, ja joka ennen aikojen alkua on Isän ja Jeesuksen Kristuksen, meidän Jumalamme tahdosta, edeltä määrätty ja niin päin pois. Ja täällä on tämmöistä outoa kirjoitusta välissä, ja se merkittävä kreikankielinen pikkupätkä tuolla Jeesuksen Kristuksen jälkeen on tou theo hemon, ja tou theo on niin kuin the God, eli ei jonkunlainen Jumala pienellä jillä, vaan isolla jillä. Jeesus on myös täydellinen ihminen. Ignatiukselle oli hyvin tärkeää kärsiä marttyyrikuolema. Ja Ignatius kirjoittaa, että kaiken minä kestän kärsiäkseni yhdessä hänen kanssaan, ja hän, täydellinen ihminen, vahvistaa minua. Tämä on kirjoittu smyrnalaisille, jossa apostoli Johanneksen opetuslapsi Polykarpos toimi piispana. Jeesuksen ihmisyys ja jumaluus tuodaan monissa kohdin selvästi esiin. Yksi on lääkäri, lihallinen ja hengellinen, syntynyt ja syntymätön, lihaan tullut Jumala, kuolemaan tullut todellinen elämä, sekä Mariasta että Jumalasta syntynyt. Ensin kärsimysten alainen, sitten sen ulkopuolella. Voidaan kääntää myös, että muuttumaton ja sitten, tai niin kuin ihmisenä muuttuvainen ja sen jälkeen niin kuin muuttumaton. Jeesus Kristus, meidän Herramme. Ho kurios hemon. Ja se on Jumalan titteli. Kun Jumala ilmaantui ihmishahmossa, näin sai alkunsa tapahtumasarja, joka oli Jumalan tykönä, joka Jumalan tykönä oli jo valmiina. Nämä on kanssa Efesolaiskirjeestä. Ja muistatte, että Efesossa Paavalin vaikutus oli hyvin vahva, ja apostoli Johannes vaikutti Efeson alueella kuolemansa saakka. Apostoli Johannes oli luultavasti ollut kuolleena noin 10 vuotta ennen näiden kirjeiden kirjoittamista. Sillä meidän Jumalamme Jeesus Kristus oli Jumalan pelastussuunnitelman mukaan Marian kohdussa, kun tämä oli raskaana, ja oli Daavidin siementä ja samalla pyhästä hengestä. Hän syntyi ja hänet kastettiin, ja niin päin pois. Nämä on kaikki Efesolaiskirjeestä. No, kirjoittiko Ignatius jotain vierasta oppia Kristuksesta? Onko tämä ihan vierasta oppia? Jos ajatellaan, että Ignatius kirjoitti seurakunti, jossa apostolinen vaikutus oli hyvin merkittävä, kuten Rooma, jossa Pietari ja Paavali vaikutti, tai Efeso, jossa Paavali ja apostoli Johannes vaikutti. Ja Ignatius kirjoittaa, että Jeesus on meidän Jumalamme. Muun muassa Efesolaisille kirjoitetussa kirjeessä Ignatius kehuu kahteen otteeseen Efeson seurakuntaa sellaiseksi, joka torjuu kaikki harhaopit. Ja ilmestyskirjasta muistatte, että Jeesus kehu Efeson seurakuntaa siitä, että se koetteli kaikki opettajat ja ei ottanut vastaan semmoisia mukamas apostoleja. Eli kyseessä on seurakunta, jossa on hyvin puhdas oppi. Tällaiselle seurakunnalle muun muassa Ignatius kirjoitti. Ja Smyrnan seurakunnalle, jossa tämä Polykarpos, apostoli Johanneksen opetuslapsi, toimi piispana, Ignatius kirjoittaa muun muassa seuraavaa. Heti alussa, kirjeen alussa. Minä ylistän Jeesusta Kristusta, Jumalaa, joka on tehnyt teidät eli Smyrnan seurakuntalaiset, niin viisaiksi. Tässä on mielenkiintoinen kohta. Tämä on ainoa kohta, johon tämä selvästi viittaa, löytyy Johanneksen evankeliumin luvusta 2, jossa Jeesus sanoi, että hajottakaa maahan tämä temppeli, niin mä 3 päivässä rakennan sen. Ainoa kohta, jossa Jeesus viittaa siihen, että hän itse herättää itsensä kuolleista. Muualta Raamatusta noin 90 kertaa, 91 suunnilleen, niitä niin montaa niitä kohtia on, mutta ymmärrätte, lähes joka ikinen kerta aina sanotaan, että isä on herättänyt Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Ja siihen on toki tietty syy, miksi niin sanotaan, eikä mennä siihen nyt. Ja yhden kerran kohon maininta, että hengen kautta Jeesus herätettiin. Mutta hän myös kärsi todella. Jeesus todella kärsi. Niin kuin hän myös todella herätti itsensä kuolleista. Samassa kirjeessä myöhemmin, jonka isä hyvyydessään on herättänyt. Tässä nähdään taas tätä samankaltaista, mitä apostoli Johanneksen teologiassa. Et Jeesus ja isä on yhtä. Ja Polykarpokselle vielä sinne loppuun. Voikaa aina hyvin Jumalassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Eli tämmöisiä ajatuksia Jeesuksesta ja hyvin paljon muuta, tämä on paljon rajattu, hurjasti tiivistetty, niin kuin esipuheeseen kuuluu. En tiedä, menikö tässä nyt 10 minuuttia, toivottavasti ei ihan liikaa. Mutta tarkoitus osoittaa se, että tällaiset ajatukset Jeesuksen tosi jumaluudesta ja tosi ihmisyydestä ei todellakaan ole syntynyt joskus myöhemmin, kauan Jeesuksen jälkeen, vaan tässä on ihan ensimmäisen vuosisadan opetusta Jeesuksesta. Tämä on aika selvää. Tällaisen arvo on siinä, että jos asioita tutkii enemmän ja erilaisia näkemyksiä, niin joistain Raamatun kohdista väännetään ja käännetään ja kiistellään ja perustellaan niitä monella eri tavalla. Mutta me nähdään, että tällä tavalla näitä Raamatun kohtia on ymmärretty Johanneksen evankeliumista tai vaikka kolossalaiskirjeestä tai vaikka roomalaiskirjeestä, missä mainitaan Jeesuksen jumaluutta. Että Jeesus on ymmärretty sellaiseksi, niin kuin kristinuskossa Jeesus tänä päivänä ymmärretään. Tämä on hyvin varhaista perua. Ja meidän käsitys ja meidän usko Jeesukseen on hyvin, hyvin vahvalla alkukirkollisella pohjalla.